Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jemi ju bashkë me producentin Majrel Shani në minutat në vazhdim në këtë fundjavë dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Me sharje e ofendime drejt zgjedhjeve të muajit shkurt. Prodhimet e grave të Kosovës në tregjet të Evropës. Në këtë emision do të sjellim edhe një raport që ka të bëjë me një mesimdhënës në Shqipëri që paradite e mesim, ndërsa pasdite përpunon balt për prodhimin e enëve të ndryshme. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjuha e ashpër me të cilën partitë politike sulmojnë njëra tjetrën, po e thellon degenerimin e diskursit parlamentar vlerësojnë njës të çështjeve politike. Përdorimi i fjalëve fyese dhe ofenduese në kuvendin e Kosovës, sipas tyre është intensifikuar me afrimin drejt zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen me 9 shkurt të vitit të ardhshëm. Vetë partitë parlamentare në pushtet dhe opozit akuzojnë njëra tjetrën duke theksuar se kuvendi i Kosovës duhet të jetë vendi ku mbizotron gjuha e argumenteve, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Spioni serbis, tradhtar, kriminal, hajn, llaskuq politik, e zhytur në kanalizim, zuzar, valltar e Gaddafit, janë terma me të cilët deputetët e pushtetit dhe opozitës janë drejtuar njëri tjetrit në seancat publike të kuvendit të Kosovës që janë bajtur së fundimi. Arton Demasa nga organizata joqeveritare Qohu në Prishtinë thot për Radion Evropa e Lirë se shpërsimi i diskursit të partive politike tregon se fushata parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm ka nisur tash e sa kohë. Këto zgjedhje u shpallën nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani më 16 gusht.
Kjo betejë për rritje apo mbajtje të elektoratit bëhet në mënyrë të paskrupullt duke ndëgju për çdo ditë akuza kundër akuza me apo pa bazë.
Diskursi i tillë i partive politike 4 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë është i zakonshëm dhe nuk është për herë të parë, vlerëson Raman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Diskursi i ngjashëm sipas tij është përdorur edhe para zgjedhjeve të kaluara në vend.
Diskursi është krejt i ngjashëm dhe zakonisht shkon ka një parloj nacionalizmi, një parloj përpjekje për me të shkun se cila parti është më nacionaliste, cila është më atëvetare.
Përplasje me akuza, fyerje dhe ofendime ndërmjet deputetëve të partisë në pushtet, lëvizjesve dhe vendosje dhe deputetëve të partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës kulmuan në kuvend më 11 dhe 14 tetor. Partitë politike megjithëse pajtohen se gjuha parlamentare është degraduar, ato akuzojnë njëra tjetën si gjeneruese të kësaj gjuhe. Enver Dugolli, deputeti lëvizjes vetëvendosje, thotë se gjuha e përdorur nga deputetet e shumicës është vetëm reagim ndaj gjuhës me të cilën u janë drejtuar deputetet e opozitës.
Nuk është zëri deputet i mazhoroncës ka pas iniciativa apo ka pas qëllim që të degradon gjuhën ka shi oponentëve të opozitar. Është thjesht si rrjedhoi e asaj që del si lloj përgjigje.
Abelard Tahiri, shef i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se gjuha e degraduar parlamentare rrjedh si pasojë arrogancës së numrave me të cilat pushteti imponon çështje të caktuara për çështje të rëndësishme.
Sikur të kishim pas një sjellje normale, ku do ta lejonin një debat të tillë dhe do të dëgjonin pretendimet e opozitës. Me një qëtësi, atë normalisht që nuk dhe dvije deje të diskutimi ka që ashpër.
Arben Gashi, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pretendon se degradimi gjuhës parlamentare e ka zanafillën tek vet partia në pushtet, gjatë kohë sa ajo ishte në opozit në mandatet e kaluara, si pas tje dhe tash kur partia në pushtet gjendet në vështërsi politike, përdor diskurs ofendues dhe gjuhë përshkallëzuese.
Mendoj se kjo është e gabuar, do të shohim kujtëtarët të Kosovës dhe vetëm polarizon skenën politike.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri thekson se kjo parti nuk mbështet gjuhën denigruese dhe fyese në debate, por megjithatë varet nga vetë deputetët veç e veç se çfarë gjuhë përdorin.
Gjuha ofenduese duhet të dënohet. dhe ajo nuk duhet jetë pjesë e diskutimeve të mëkurat. Jemi pak para zgjedhjeve dhe unë nuk pres ndonjë diskurs më të ashpër, më të rëndë, mirë po pres ballafaqim të fortë mes opozitës dhe qeverisë.
Pavarësisht se përfaqësuesit e partive parlamentare deklarojnë se janë kundër diskursit të degraduar parlamentar, deputetët e caktuar nga secila nga këto parti kanë përdorur gjuhë të tillë. Analisti Demasaj thekson se përplasjet e partive parlamentare me akuzat për bashkëpunim me listën serbe, partinë më të madhe të serbeve të Kosovës, rrezikojnë stigmatizimin e partive të tjera të këtij komuniteti.
Këto akuza që po i shohim sot, që po i bëjnë partitë politike njëra anë ndaj tjetrës, e besa edhe me listën serbe, nëse mund të përfundojnë bashkë në një qeveri, këto në mes vete e ndoshta edhe bashkë edhe me listën serbe.
Por paçarizi është ndryshe situatën. Ai thekson se përplasjet ndërmjet partive politike nuk kanë të bëjnë me ndonjë përpjekje për stigmatizim apo dobësim të listës serbe, por me mungesën e kreativitetit të tyre për të ndërtuar kauza apo për të nisur koncepte politike të qarta dhe të profilizuara mirë.
Për shkak të mungesës së kreativitetit, ata merren me çështje të cilat janë më të lehta dhe më popullore, siç janë rrahaxhokset për patriotizëm, kush e ka çliruar veriu, në arë çliruar veriu, a ka sovranitet apo nuk ka sovranitet e tjera.
Paçarizi dhe Demasa i vlerësojnë se degradimi gjuhës së komunikimit parlamentar në funksion të arritjes së efekteve politike duhet të shmanget nga partitë politike. Diskursi degraduar, siç theksojnë ata, në disa raste ka përfunduar edhe me përleshje fizike në kuvent të Kosovës dhe jashtë, ndërmjet deputetëve të pushtetit dhe opozitës. Përleshja e tillë e fundit ka ndodhur në korrik të vitit të kaluar mes deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe anëtarëve të qeverisë së Kosovës nga lëvizja vendosje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndishni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Për shënuar dita ndërkombëtare e gruas rurale, për të shënuar këtë ditë në Prishtinë është hapur panajiri gratë rurale, janë qels për zero uri. Aty janë prezentuar prodhimet e grave nga vendet të ndryshme të Kosovës. Disa prej tyre kanë ndarë përvojat dhe sfidat në rritjen dhe zhvillimin e bizneseve të tyre. Gazetarja Nadia Ahmeti ka biseduar me to dhe sjell raportin në vazhdim.
Me një shpore të vjetruar me dru para 12 vitesh, fillova të prodhoi disa kavanoz me ajvar dhe tushi specash. Sot eksportoi deri në 10 tonë në shtetet e ndryshme të Evropës, rrëfen Nadire Hasani, fermeren nga fshati Frasher, komuna Mitrovicës së Jugut. E gjendur përballë situatës së vështirë ekonomike dhe sociale, me burrin e papunë dhe me tre fëmijë të vegjël, Nadiria thotë se në atë kohë e vetmja rrugdalje ishte që prodhimet e bujqësore që i përdornin për nevoja familjare t'i nxirrte në treg për shitje. Me 15 tetor në ditën ndërkombëtare të grave rurale, produktet e saj ishin pjesë e panajirit gratë rurale, janë qelësi për zero uri në sheshin kryesor të Prishtinës.
Sa të pare që ishe të shak, është shesha shpër vlesha të mi dhe ushqim, ishe të vajzën shramë.
Nga një dhome vogël e shtepis, tani ajo ka ndërtuar 2 objekte dhe ka punësuar 10 banor të fshatit të saj. Prej 4 vitesh, eksporton në Zvicër, Gjermani dhe Francë. Ka kërkesa edhe për Suedi, por për momentin thot nuk mund të përmbush me shumë prodhem. Nafia jeti në vitin 2002 kishte konservuar 40 kg ajvar dhe tushi, po ashtu për nevojat e familjes. Duke dëgjuar për mundësinë e shitjes, vendosi të shiste ato në tregun mobil të Prishtinës. Sot ajo jeton në fshatin Sfeqel të komunës e Podujeves dhe thot se këtë vit ka kultivuar 10 hektar tokë me speca, lakra, domate, tranguj dhe të tjera. Përveç tregut në Kosovë, ajo eksporton deri në 50 ton produkte në Belgjikë dhe Gjermani.
Fillim ja kum nis me pak, me dikun me 40 copa, kum po 2 herë, 3 herë çat vetëmon, tu shi tu i bohadin, po tash mirë është, tash domon kom punëtorin teme, kom punëtore, i kom dikun 15 punëtore.
Një tjetër fermere, Afrodita Muratin nga fshati Llapashtice poshtë me Podujeves, shiste produktet e saj në tregun mobil të Prishtinës. Më një blender të thjesht, filloj me 5 litra lëng garonie për shitje. Sot, kompania saj prodhon deri në 500 litra në ditë, por kërkesat e tregut janë më të mëdha se sa kapacitetet e saj.
Dhe që shmë do kështë si një famën e pa punë e pa vlerë, atër fillova me kërku punë, nuk gjeja ose gjeja një punë, cila ishte një pogë, e vogël me 150 euro, edhe atë më lindi ideja sa të kem një biznes.
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë se sa është numri bizneseve që aktualisht udhëqen nga gratë. Por vitin e kaluar, kjo ministri pa thënë për Radion Evropa e Lirë se nga viti 2019 deri në shtator të 2023 në Kosovë janë regjistruar rreth 50.000 biznese të reja. Prej tyre, 12.800 janë biznese me pronare gra. Gratë e vendeve rurale luajnë një rol të jashtëzakonshëm në ruajtjen e shëndetit të qytetarëve dhe rritjen e shkallës së punësimit, tha Imre Demelezi, zëvendës minister në Ministrinë e Bujqësisë, Prulltarisë dhe Zhvillimit Rural.
Gjatë vitit 2023, kemi ndarë për gratë fermere dikon 15.2 milion euro. Ku përfitojnë mbi 4.000 gratë.
Gratë në Kosovë janë kujdestarët e tokës bujqësore dhe traditës, tha Resul Makreshi, zëvendës minister industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, duke lavdruar rolin e gruas në sektorin e bujqësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Paradite jep mësim në shkollën e fshatit, ndërsa pasdite bën vorba. Shkëlqen në biba nga fshati Kojan i Pukës ka dy diploma në xhep, por preferon që pjesën më të madhe të kohës t'i kthehet pasionit me të cilin është rritur për punimin e baltës. Së bashku me tatin është i vetmi që mban gjallë këtë traditë në zonën e tij. E dëgjojmë një raport të përgatitur nga kolegja jon nga Tirana, Jetmira Deliaj.
38 vjeçari Shkëlzen Biban nga fshati Gojani Pukës është diplomuar për informatik dhe një tjetër diplome ka për edukim fizik. Ai është mësues në shkollën e mesme të fshatit të tij të lindjes në Gojan të Pukës dhe sapo mbaron orarin që i kushton edukimit të fëmijëve, përveç mungot për të gjetur baltën për ta përpunuar dhe krijuar me të enë të ndryshme. A i tregon se interesin për përpunimin e baltës e ka patur që kur ka qenë fëmijë vogël.
Kur unë jam rrit me të, edhe jam ushqy me të, kur kam qenë fëmijë, ka se si mos ta kem pasion. Si traditë familjare, ne kemi të trashigu me brez mas brezi. Kena i gjetë dy opcione. Njëri opcion, flitet që janë shpikur qysh në kohën e Skënderbeut, kurse versioni i dytë flitet qysh në epokën e bronzit.
Shkëlzeni tregon se Gojani ndër vite thuajse është boshatisur. 38 vjeçari thotë se para viteve 90 në këtë fshat kanë jetuar rreth 3500 banorë, ndërsa sot numri ka rënë në 250 deri 300 banorë.
Ka qenë marrë pothuajse gjysa e fshatit të zonës. Tani jemi vetëm ne se i përdojmë taksa vite.
Baba i tij Lek Biba thotë se për asnjë arsye nuk do ta braktiste këtë zanat, me të cilin jo thjesht janë ushqyer, por kanë siguruar të ardhurat dhe me paratë përfituara ka shkolluar 5 fëmijët e tij në universitete. Baba e birë theksojnë se vorbat e tyre janë unike. Të veçanta thonë se i bën balta me të cilën i krijojnë, të cilën banorët e zonës e quajnë bot. Babe birë dyherë në vit bëjnë rreth 2 orë rrugë në këmbë për të nxjerrë botën që u duhet për të prodhuar vorbat. Shkëlzeni thotë se bota nuk është një baltë e thjeshtë, por një lloj guri shkrifët i cili coptohet me duar. E gjejmë në dy variante, të kuqe dhe të bardhë, dhe nga bashkimi i tyre prodhohen enë të veçanta. Nxjerrja e gurve në mal është hapi i parë i procesit që vijon më pas me rreth 11 procese të tjera deri në realizimin e vorbave të Gojanit.
Proceset janë tharja, pastrimi, bluarja, sitja, mruarja, bërja një enë, tharja enës, ushtimi i enës, futët në vjam, temperimi dhe testimi.
Pasioni dhe puna e vështirë janë shpërblyer sepse porosit sa vinë shtohen si brënda ashtu dhe jashtë Shqipërisë.
Sepse këtë lloj baltet nuk e gjenë në asnjë vend tjetër që Shqipërisë. Është në formë gurit edhe vezullon, është me xixa këtë. Përballon çdo lloj temperature.
Megjithatë, Shkëlzeni mbetet i zgënjur që nuk ka patur mbështetje nga institucionet shtetërore. Veçponishtes në Gojan të Pukës, ai ka hapur edhe një tjetër prej një viti në zonën e Kamzës, pran Tiranës. Pasionin e tij për të punuar me balt nuk e ushtron vetëm për të prodhuar enë kuzhine, por edhe duke gdhendur portrete apo duke risjell modele apo duke risjell modele të skulpturave mira vjeçare, por me balt dhe me teknikën e Gojanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.rg dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.